Și în această seară să ne îndreptăm gândurile către Domnul, inima către Domnul și să rostim toți o rugăciune care stă și la temelia învățăturii noastre din această perioadă, și anume rugăciunea Tatăl nostru. Însă vreau să vă spun, n-aș vrea să o rostim ca pe o poezie, ci din toată inima noastră să rostim aceste cuvinte ale rugăciunii Tatăl nostru. Și fie ca rugăciunea aceasta să ne apropie de voia lui Dumnezeu pe fiecare dintre noi și de înțelegerea planurilor sale cu privire la viața noastră. Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, cum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Vă rog să vă așezați. Dragii mei, preocuparea noastră din acest an, și trag nădejde că nu numai din acest an, ci preocuparea noastră pentru viața de credință este să trăim cum a trăit Iisus. Sigur că de-a lungul acestui an, de la începutul anului și până aici, ne-am oprit la mai multe aspecte ale vieții Domnului Iisus Hristos, am căutat să vedem cum a trăit El, cu dorința de a îl imita pe El, cu dorința de a face și noi ce a făcut El, cu dorința de a trăi și noi cum a trăit El. În perioada aceasta, așa cum am spus, ne aplecăm asupra învățăturii Domnului Iisus despre rugăciune, pentru că vrem să ne rugăm cum s-a rugat Iisus. Și am spus că în predica de pe munte, Domnul Iisus ne dă acest model de rugăciune. Spunând o dată, este un model. Și rugăciunile noastre de fiecare zi trebuie să fie structurate după acest model. Și vreau să vă aduc aminte că modelul acesta ne arată că atunci când ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune, trebuie să ne apropiem ca de un tată. De un tată ne apropiem cu îndrăzneală. Dar în același timp, trebuie să ne apropiem de Dumnezeu cu respect, pentru că acest Tată nu este un Tată oarecare, ci este Tatăl nostru din ceruri. Apoi am învățat în rugăciunea aceasta că suntem datori să dovedim reverență înaintea acestui Dumnezeu. Pentru că așa ne învăța Domnul să începem să ne rugăm zicând, sfințească-se numele Tău. Adică ne învață Domnul că rugăciunea noastră trebuie să fie o rugăciune plină de reverență. Ne rugăm unuia care merită toată cinstea și slava. Și numele Lui trebuie tratat diferit de orice alt nume. Apoi ne-a învățat Domnul Iisus Hristos în rugăciunile noastre să fim preocupați de împărăția lui Dumnezeu. Pentru că cei ce caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, se bucură mai apoi de toate celelalte binecuvântări ale Domnului care le sunt necesare pentru viața de fiecare zi. Apoi am învățat să fim preocupați de împlinirea voiei lui Dumnezeu, ca să înțelegem noi că rugăciunile noastre nu sunt un mod de a, iertați-mi expresia, de a-i pune lui Dumnezeu mâna la spate să facă Dumnezeu cum vrem noi. Și rugăciunile noastre sunt o aliniere a voinței noastre față de voia lui Dumnezeu, o înțelegere a voiei lui Dumnezeu. Așa trebuie să ne rugăm. Și așa promite Dumnezeu ascultare în rugăciuni. Orice veți cere după voia Lui, vă ascultă. Dar trebuie să învățăm să ne reglăm voința noastră voiei lui Dumnezeu. Și vreau să vă aduc aminte că rugăciunea întâi și întâi ne schimbă pe noi. și ne schimbă într-un fel plăcut lui Dumnezeu și folositor nouă tuturor. Apoi, dragii mei, am arătat și am învățat că Domnul în rugăciune ne învață să aducem și nevoile noastre personale înaintea Lui. Însă când e vorba de nevoile noastre personale, sunt nevoile noastre pentru trup, nevoile fizice, nevoia de hrană, de îmbrăcăminte, de adăpost, cele ce sunt numite nevoi de bază, ne învață Domnul să le aducem înaintea lui Dumnezeu, dar nespus mai mult decât acestea, ne învață Domnul să venim cu nevoile sufletului nostru înaintea lui Dumnezeu. Și data trecută am început să vorbim despre una dintre marile nevoi ale sufletului nostru. Și aceasta este iertarea. Pentru că ne-am oprit data trecută la această cerere din rugăciunea Tatăl nostru, în care ne rugăm și zicem și ne iartă nouă greșelile noastre. Astăzi facem un pas mai departe și ne uităm la cea de-a doua parte a acestei cereri, care spune, precum și noi iertăm greșiților noștri. Acum, cum să zic, rugăciunea Tatăl nostru este modelul, repet, de rugăciune. Însă această cerere ne dă bătăi de cap, nu-i așa? Ne rugăm și ne iartă nouă păcatele. Nu-i așa că vrem să fim iertați de Dumnezeu? Cum să nu? Vrem să fim iertați. Dar există virgula aceea care ne dă bătăi de cap. Și ne iartă nouă greșelile noastre, virgulă. Precum și noi iertăm greșiților noștri. Asta deja nu mai e simplu, vom zice noi. Dar, cât de înțelept este Dumnezeu! Dragii mei, iertarea lui Dumnezeu, am învățat data trecută, El, Dumnezeu, iartă și în calitatea Lui de judecător. Și în ce fel iartă ca judecător? Se uită spre păcătosul care se pocăiește și șterge toate păcatele. Și nu numai că îi șterge toate păcatele, face din el o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi și îl așează Dumnezeu în familia lui Dumnezeu ca făptură nouă. Apoi am spus data trecută că Dumnezeu iartă și ca tată, adică pe cei ce odată s-au pocăit și au venit în familia lui Dumnezeu și aceștia mai greșesc. Să dea Domnul să greșească cât mai rar, numai că mai greșesc copiii Domnului. Și când greșesc copiii Domnului, ce se întâmplă? Între ei și Dumnezeu apare zidul acela de despărțire care oprește părtășia cu Dumnezeu. Tata din ceruri se supără când își vede copiii că fac lucruri neplăcute, că fac păcate. Și atunci dispare părtășia și suntem învățați să venim mereu înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru păcatele noastre. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Dragii mei, aș vrea să înțelegem că Domnul vrea să accentueze această condiție a iertării, condiționarea iertării, prin iertarea pe care noi o acordăm celor ce ne greșesc. Uitați-vă tot aici în Matei, capitolul 6, de la versetul 14 și 15, îndată după rugăciunea Tatăl nostru, cuvântul spune așa, haideți să citim împreună. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, observați cât de serioasă este această condiționare. Nu e pusă doar în rugăciunea Tatăl nostru, ci după ce Domnul ne învață să zicem că cea ta este puterea, împărăția și slava în veci, amin, subliniază acest aspect. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Dragii mei, Dumnezeu este interesat să avem relații bune cu cei din jur. Și apoi, noi cei ce vrem să trăim cum a trăit Iisus. trebuie să învățăm și să iertăm cum a iertat Iisus. Doamne, ajută-ne! Să iertăm cum a iertat Iisus. Și acum, dacă ne-a pus Dumnezeu în familia sa, Dumnezeu este onorat când copiii lui seamănă cu el. Dumnezeu este dezonorat dacă ai lui copii fac lucruri care nu se potrivesc cu natura lui Dumnezeu. Dar haideți să ne punem întrebarea astăzi. Ce este iertarea? Ca să putem să o înțelegem, că suntem datori să acordăm iertare. Vrem iertarea lui Dumnezeu. Suntem chemați să acordăm iertare celor ce ne greșesc. Dar ce este iertarea? Putem vorbi, dragii mei, despre iertare deplină atunci când ne împotrivim gândurilor de răzbunare, când cineva ne face un rău. Firea din noi, că suntem plini de fire câteodată, mai mult decât trebuie, firea pământească din noi când cineva ne face rău, ce vrea firea? Răzbunare. Ei bine, iertarea deplină o avem în inimile noastre atunci când ne împotrivim gândurilor de răzbunare. Ascultați-mă, repet, când ne împotrivim gândurilor de răzbunare, că s-ar putea să credem că iertarea așa o filozofie greu de conceput pentru noi, dar vrem să discutăm în termeni practici astăzi. Avem iertarea în inimă când ne împotrivim gândurilor de răzbunare. Gândul s-ar putea să vină, dar omul care a iertat zice: înapoi a mea, Satanu. Omul care a iertat zice: nu vreau gândul ăsta să încapă în mintea mea. Uitați-vă ce spune Roman 12:19. Că suntem la un studiu biblic. Spune așa: prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Deci, când iertăm cu adevărat, nu lăsăm gânduri de răzbunare să ne vină în minte, dar nu numai atât. Nu căutăm să facem rău celor pe care i-am iertat. Nu căutăm să le mai facem rău. Omul care a iertat cu adevărat nu caută nici de cum să-i facă vreun rău celui pe care l-a iertat. 1 Tesaloniceni 5:15, ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi, cât și față de toți. Asta este iertarea adevărată. Când nu cauți să-i faci rău celui ce te-a ofensat cândva și pe care tu spui că l-ai iertat. De asemenea, nu numai atât, dar iertăm cu adevărat sau am iertat cu adevărat atunci când ne silim să-i facem bine celui ce ne-a făcut rău. Versetul acesta stă înaintea noastră ca exemplu cât se poate de clar, care ne spune: luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine. Apoi, încă un aspect al iertării depline. Când cineva a iertat cu adevărat, nu se bucură de răul celui pe care zice că l-a iertat. Nu se bucură când îi se întâmplă un rău unuia dintre aceia pe care el zice că i-a iertat. Natura noastră omenească, firea, ne-ar face să zicem: na, așa i-a trebuit. Îi bine că e așa. Îl învață Dumnezeu minte. Însă, cine a iertat cu adevărat nu se bucură de răul celui pe care l-a iertat. Proverbe 24:17. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se înveselească inima când se potignește el. Știți de ce? Pentru că e unul care ne vede gândurile, care ne știe sentimentele și știe totul despre noi. De asemenea, dragii mei, când am iertat cu adevărat, ne rugăm pentru binele celor iertați. Ne rugăm în mod sistematic pentru binele celor pe care i-am iertat. Matei 5:44. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului într-un verset pe care noi l-am studiat. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Când ai iertat cu adevărat, cauți să rămână pacea, cauți pacea cu cel pe care zici că l-ai iertat, cauți să fie pace între tine și el. Spun aceasta pentru că Romani 12 cu 18 subliniază această nevoie. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Și nu numai atât, dar când am iertat cu adevărat, suntem gata să le venim în ajutor celor iertați. Pentru că Exod 23 cu versetul 4 spune așa: dacă întâlnești boul vrăjmașului tău sau măgarul lui rătăcit, să-i aduci acasă. Adică fă-i bine. Toate acestea, dragii mei, pe care le-am spus și versetele pe care le-am citit, reflectă iertarea deplină pe care suntem chemați să o acordăm celor ce ne-au greșit. Însă, dragii mei, pentru aceasta avem datoria să ne silim. Sigur că Duhul Sfânt este Cel ce ne dă capacitatea de a ierta. Dar noi avem datoria să ne silim, să fim lucrători împreună cu Dumnezeu la aceasta. Și acum, dragii mei, de ce spune Domnul Iisus așa, când vă rugați, să ziceți și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri? De ce pune Domnul această condiție? De ce e atât de important să iertăm? Nu uitați, suntem copiii Domnului și Domnul ne vrea binele. Sunteți conștienți de asta? Dacă e cineva care ne vrea binele în lumea aceasta, cu adevărat binele ni-l vrea Domnul. Și de ce ne spune El să iertăm? Și neapărat insistă Domnul Iisus în predica de pe munte, atât în rugăciunea Tatăl nostru, cât și mai apoi și ne spune: dacă nu iertați, nu puteți să fiți iertați. Ce ziceți? E greu să ierți? Hai să fim cinstiți. Adică toți știm, e greu să ierți. Păi, se cere un preț ca să ierți. Se cere un preț. Dar vreau să vă spun în această seară că mai scumpă decât iertarea e neiertarea, știți asta? E mult mai scumpă. Plătești un preț mult mai mare dacă nu ierți decât dacă ierți. Și Dumnezeu, care ne vrea binele, ne învață să iertăm. Spun aceasta, dragii mei, pentru că Domnul Iisus ne-a lăsat pe paginile Scripturii o pildă. O pildă care ne prezintă nevoia de iertare și obligația noastră de a ierta. Matei, capitolul 18, începând cu versetul 23. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. Nu uitați! Împărăția cerurilor nu e pentru oameni care sunt în afara împărăției, ci se adresează pilda aceasta celor ce sunt în împărăție. Și zic iarăși, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. Versetul următor: a început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, datoria asta enormă, 10.000 de galbeni, zice Cornilescu, o datorie enormă. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Grea pedeapsă. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Cum mă întreb de unde ar fi putut el să plătească. Dar avea intenții bune, bietul rob, nu? S-a aruncat la picioarele stăpânului și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, milă, și subliniez acest cuvânt, pentru că așa se capătă iertarea, stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Adică i-a șters întreaga datorie. Mai departe. Robul acela, când a ieșit afară, iertat, bucuros, că l-a iertat stăpânul, când a ieșit afară a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, adică pe unul care era ca el, în aceeași condiție ca el, rob și el. L-a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care era dator cu 100 de lei, adică puțin. Poate că era ceva suta de lei, dar în comparație cu 10.000 de galbeni era nimica toată, în comparație cu 10.000 de galbeni. L-a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care era dator cu 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând, plătește-mi ce-mi ești dator. Versetul următor, ca să nu-l comentez pe ăsta, că l-aș comenta cu mult amar. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, știți ce zicea? Exact ce a zis el cândva, da? Mai îngăduie-mă și-ți voi plăti. Versetul următor, dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Am zice noi, ciudată poveste, nu? Un rob iertat nu vrea să-i dea iertare tovarășului său, ci l-aruncă în temniță. Numai că nu se isprăvește pilda aici. Merge mai departe, ia uitați-vă. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, ceilalți robi, când au văzut cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul l-a chemat la el pe robul acesta și i-a zis, atenție ce cuvinte grele, rob viclean. Ce caută viclenia aici? Îi zice, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut și eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat, vă rog să țineți cont, stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Ce ziceți, frați și surori? Versetul următor zice așa, tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Frați și surori, înțelegem în această seară că iertarea e o problemă foarte serioasă? Înțelegem că e foarte serioasă iertarea? Nu e așa o poveste că iert dacă am chef și dacă n-am chef nu iert. Iertarea este o problemă capitală. Și atunci, dragii mei, haideți să încercăm să înțelegem. Robul cu o datorie enormă capătă iertarea. Însă este aproape de neimaginat ca unul căruia i s-a iertat mult să nu poate să ierte puțin. Ăsta este un comportament pe care Dumnezeu nu-l tolerează. Vedeți, împăratul acela n-a tolerat comportamentul acela. N-a putut să tolereze un astfel de comportament. Și ce a făcut? L-a chemat înapoi la ordin pe robul nemilostiv. Dragii mei, reacția împăratului este foarte grăitoare pentru noi. Ca să înțelegem, nu e greu și nu e nimic complicat ca să înțelegem că Dumnezeu ne-a iertat nouă o datorie enormă. Data trecută am vorbit aici despre păcatele pe care le săvârșim. Și ne-am dat seama, vorbind despre felul în care Biblia definește păcatele, că nu-i om, nu-i făptură pe pământ care să n-aibă greșeli și păcate cu grămada. Și vine Dumnezeu și iartă celui ce se pocăiește tot. De la noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, cărora ni s-a iertat, de la noi se cere iertare. Uitați-vă, care este reacția împăratului? Ca să înțelegem noi de ce Dumnezeu ne cere să iertăm greșiților noștri. Întâi pentru că împăratul se mânie pe cei ce nu iartă. Adică el așteaptă ca cel iertat să aibă aceeași atitudine ca și el, să știe să ierte în același fel. Și împăratul nu stă nepăsător când află că unul dintre cei cărora el le-a iertat nu poate să ierte puținul sau greșeala pe care i-a făcut-o unul dintre tovarășii lui. Împăratul se mânie. Și vreau să vă spun, frați și surori, Dumnezeu se mânie pe noi când nu iertăm. De aceea n-aș recomanda nimănui să se culce liniștit atâta vreme cât nu l-a iertat pe fratele său. Vom vedea și ce înseamnă și cum trebuie iertarea aceasta. De asemenea, dragii mei, de ce vrea Dumnezeu să iertăm? Pentru că am spus mai înainte, neiertarea e foarte scumpă. Costul neiertării este nespus de mare. Ce a spus pilda aceea? Ce a făcut împăratul cu cel ce nu a vrut să ierte? L-a dat pe mâna chinuitorilor. Și aș vrea să înțelegem, dragii mei, că nu numai că cel ce nu iartă nu este iertat, nu numai atât, dar este dat pe mâna chinuitorilor. Și asta este foarte grav, pentru că oamenii care nu iartă au de a face cu disciplinarea pe care o administrează Dumnezeu. Chinuitorii ăștia, știți ce sunt? Sentimente de amărăciune, resentimente, mânie, depresie. E vai de oamenii care ajung să fie dați pe mâna chinuitorilor. Pentru că nu-i simplu pentru ei. Sănătatea lor, dacă vreți, fizică, ca să nu mai vorbim de sănătatea sufletească și spirituală, sănătatea lor fizică este pusă în pericol. Dintr-o dată te trezești neiertând că sunt dereglări în organism extraordinare. Și zici, de ce? Și încercăm noi să zicem, stresul. Stresul ca stresul, dar câteodată e autostresul, că ni-l facem noi prin neiertare. Scumpii mei, e greu să ajungi pe mâna chinuitorilor. N-aș dori nimănui. De aceea cred că lecția noastră din această seară trebuie privită cu toată seriozitatea. Pentru că acolo unde păcatul neiertării își face loc, el face multe victime. Atâta pagubă face păcatul acesta. Întâi în tine însuți, dar nu numai atât. Știți ce rezultate are neiertarea? Neiertarea la nivelul familiei, știți unde duce? Când sunt soți care nu se pot ierta unul pe altul, când sunt părinți care nu-și pot ierta copiii, când sunt copii care nu-și pot ierta părinții, știți unde se ajunge? La destrămarea familiei. Știți că mi-a fost dat să văd biserici care au ajuns la dezastru datorită faptului că au fost oameni acolo care n-au vrut să se ierte unul pe altul sau s-au făcut că se iartă. S-au făcut că se iartă așa pentru cei ce mediau conflictul sau așa ceva, s-au făcut că se iartă, dar nu s-au mai iertat și au dus biserica la dezastru. Știți cu cine au de-a face ăștia? Cu Domnul. Îi lasă pe mâna chinuitorilor și nu ies de acolo până nu plătesc cel din urmă bănuți. Așa spune pilda. Dragii mei, pretenția pe care Dumnezeu o are ca să-i iertăm pe cei ce ne greșesc e izvorâtă din dragostea pe care Dumnezeu ne-o poartă. Și ascultați-mă, când ai de-a face cu un om pe care îl iubești cu adevărat și vezi că-s chinuitorii pe el, te-l iubești cu adevărat, așa îi spui, dar iartă și tu. Dar uită lucrurile acelea, pentru că tu pierzi până la urmă. Știți dumneavoastră că cel neiertat câteodată merge fluierând și scărpinându-se în cap și habar n-are. În timp ce cel ce nu iartă, suferă cumplit. Dragii mei, neiertarea asta e așa un fel de otravă pe care o bem noi cu speranța că moare ălalalt, știți? E așa un fel de nebunie. Noi bem otrava că moare ălalalt. O nebunie curată. De aceea spun, e foarte scumpă neiertarea. Ne jefuiește de ce e mai frumos, ne jefuiește de bucurie, ne jefuiește de pacea sufletească. Și tocmai de aceea vreau să spun, trebuie să ne ferim de păcatul neiertării. Știți că neiertarea stinge chiar pasiunea noastră pentru Dumnezeu? Pentru că din moment ce nu ierți, nu poți fi într-o relație bună cu Dumnezeu. Și dintr-o dată, nefiind într-o relație cu Dumnezeu, îți consumi energiile urând. Îți consumi energia măcinat de sentimentele acelea de neiertare. În loc să-ți pui toată energia ta în slujba Domnului, ți-o concentrezi toată spre tovarășul tău, ca să folosesc expresia sau cuvântul pe care îl folosește Cornilescu. Trist este, dragii mei, că dacă nu căutăm rezolvare pentru problema aceasta a neiertării, riscăm să ne îndepărtăm mult de Domnul, ba mai mult, riscăm să ne potignim pe cale. Eu am auzit și din astea. Nu mai vin la biserică din cauza lui ăla. Asta și am zis, poate pe tine un om să te despartă de dragostea lui Dumnezeu? El nu mai vine la biserică și dacă nu vine la biserică, nu se mai poate ruga, te trezești că nu mai citește cuvântul și te trezești că deviază de pe calea adevărului, pe căile rătăcirii. Vă dați seama unde duce neiertarea? Dragii mei, Filipeni, capitolul 3, versetele 13 și 14. Spun așa, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, despre premiul ceresc, da? Eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, atenție, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Asta este iertarea, să uiți ce a fost în urmă, alergi spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Asta e rostul nostru. Nu să ne potignim în ce a fost în urmă, ci uitând ce a fost în urmă, să alergăm după premiul acesta al chemării cerești. Neiertarea nu ne lasă să alergăm înainte, ne ține pe loc, ne blochează. Și datorită unei ofense care ne-a fost adusă nu știu când, ajungem să stăm pe loc și nu putem să înaintăm pe cale. Și în loc să avem privirea ațintită la Hristos, ne trezim cu privirea ațintită la Cel ce ne-a greșit. Și aici e mare pagubă. Înțelegem ce mult costă neiertarea? Cred că am înțeles ce scumpă este neiertarea. Poate vom zice, e greu să ierți, frate. E greu, dar e mai greu să nu ierți. Mult mai greu să nu ierți. Haideți să vedem cum arată neiertarea când ea se cuibărește. Ce face ea cu noi? Cum arată neiertarea asta? De a-mi putea să proiectăm inima celui ce nu iartă. Așa să o punem pe ecran. Știți ce s-ar vedea acolo? O inimă tare și fonată. Pentru că neiertătorul este foarte critic cu cel pe care nu-l poate ierta. Tot timpul îi găsește ceva. Tot timpul ceva rău. Că am mai stat de vorbă cu oameni din ăștia și am zis, după ce am ascultat multă vreme, am zis, da ceva bun despre el. Ceva bun, un pic. Este totuși ceva. Și chiar dacă știa că este ceva bun, nu voia să recunoască. Pentru că toată pornirea e spre a critica. Vai de beata inimă, inima neiertătorului. Pentru că în ea e plin de resentimente, de dorință de răzbunare și lucruri de felul acesta. Și mai mult, neiertătorul devine lipsit de milă pentru cei din jur, devine bârfitor. Vai de beata inima a celui ce nu iartă, vai de inima lui. Dar dacă ne uităm la relațiile celui ce nu iartă, omul care nu iartă, să te apropii de el și să-l sfătuiești că ar fi bine să se împace, că ar fi bine să ierte, refuză orice încercare de împăcare. El nu vrea să ierte. Nu, nu și nu. Nu pentru că celălalt a făcut așa și așa. E nemulțumit de tot ceea ce face celălalt. Are lipsă totală de răbdare cu celălalt. Și în stare de orice, numai să nu îl ierte și să nu-și corecteze relația. Și atunci mă întreb, inima și relațiile unui om care nu iartă sunt compromise, ajung într-o stare jalnică. Acum să trecem la o altă întrebare. trebuie să iertăm, da? Amin. Dar haideți să vedem cum trebuie să iertăm și pe cine trebuie să iertăm. A vorbit despre iertare e destul de simplu, dar știți vorba aceea, practica ne omoară. Cu practica e mai greu. Ca să putem să iertăm, avem nevoie de ajutorul Duhului Sfânt. Dar avem nevoie de eforturi consecvente pe care să le facem în direcția aceasta. Ce înseamnă aceasta, dragii mei? Spun, iertarea este o obligație pentru cei ce sunt parte din familia lui Dumnezeu, dar se pune întrebarea legitimă. Asta e întrebarea pe care vreau să vă pun. Cum trebuie să iertăm? Să iertăm condiționat sau necondiționat? Sau ca să mă explic. Cum trebuie să iertăm noi? V-am spus că Dumnezeu îl iartă pe păcătos când acesta se pocăiește. Cum să iertăm noi? Pentru că, haideți să zicem, cineva ne-a greșit. Îl iertăm dacă vine să-și ceară iertare și spune, vă rog frumos să mă iertați și n-am să mai fac? Sau îl iertăm pur și simplu? Ce ziceți? Păreri. Dacă îi pare rău, iartă-l. Să știți că toți aveți dreptate. Că de aceea am pus întrebarea, ca să nu se simtă nimeni complexat că ar fi greșit la răspuns. Toți ați spus bine. În Biblie ne este prezentată iertarea condiționată și dacă vreți, haideți să ne uităm la câteva versete. Luca 17 cu versetul 3 și 4. Luați seama la voi înșivă, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și versetul următor. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Cum e iertarea asta? E condiționată de cererea iertării. Îl iert dacă vine să-și ceară iertare. Uitați-vă ce spune Matei 18 cu 15. Zice așa, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Deci, iată, dragii mei, iertare condiționată. Nu mai e altă problemă. Dacă, să zicem, cel care a greșit nu vine să-și ceară iertare, și eu zic, atunci nu sunt obligat să-l iert. Știți ce e în inima mea? Până vine să-și ceară iertare. Ce-am spus noi? Care-i prețul neiertării? Costul neiertării? În inimă, alea sunt acolo. Și atunci ne facem rău nouă înșine, nu? Că zicem noi așa frumos, ne justificăm și zicem, dom'le, eu-l iert dacă vine să-și ceară iertare, îl iert. Și cu asta am rezolvat problema. Dar oare numai o astfel de iertare ne prezintă Scriptura? Nu, dragii mei. Există o iertare unilaterală, adică care e pornită de la cel care a fost ofensat. Este o iertare unilaterală și necondiționată pe care suntem chemați să o acordăm. Și tot în Scriptură sunt versete pentru asta. De aceea vă spun că în Scriptură ni se vorbește despre o iertare condiționată, dar și despre o iertare necondiționată. Uitați-vă ce spune Marcu 11 cu 25. Zice așa, și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. E condiționat ceva aici? Iertați când te duci la rugăciune, înainte să începi să te rogi, tu iartă. Da? Uitați-vă ce spune Luca 6, versetele 27 și 28. Luca 6, 27. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. E condiționată purtarea asta de pocăința lor? Nu. Ei bine, dragii mei, cu alte cuvinte, ne învață Domnul Iisus să facem bine celor ce ne fac rău, chiar dacă aceștia nu dau niciun semn de pocăință. niciun semn de părere de rău. Acum, dragii mei, două feluri de a ierta. Iertare condiționată sau necondiționată. Haideți să încercăm acum să înțelegem noi care e mai bună. Necondiționată, cu asta sunteți de acord toți. Iertarea necondiționată e mai bună. Întâi scăpăm noi de chinuitori, nu? Întâi scăpăm noi de chinuitori, dar nu numai atât. Ia uitați-vă, Iacov 2 cu 13, mai multe versete în această seară. Iacov 2 cu 13, căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Dar mila biruiește judecata. Mila știți ce e? Mila nu e ceva meritat. Nu, cred că timpul lui Napoleon, unul dintre soldați, a greșit odată, a greșit a doua oară. Și la un moment dat, împăratul a spus, condamnat la moarte, pentru că a dezertat, a făcut așa, așa, e condamnat la moarte. Și a venit mama soldatului respectiv la împăratul, la Napoleon, și a zis, împărate, ai milă de el, iartă-l, ai milă de el. Și împăratul a răspuns, ăsta nu merită milă, la care femeia aceea, care a câștigat până la urmă disputa cu împăratul, a zis, păi dacă ar merita, n-ar mai fi milă, împărate. Și a stat împăratul pe loc și a zis, pentru răspunsul acesta înțelept, îi arăt milă. Mila nu e ceva meritat. Înțelegem noi așadar în această seară că Dumnezeu ne cere milă și când vom demonstra milă, vom ierta pe cel ce ne-a greșit. Uitați-vă ce spune Matei 18 cu 35. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel Ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. E ceva condiționat aici? Nu? Luca 6 cu 36, 37 și 38 spune așa. Fiți dar milostivi cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta. Dați și vi se va da bancă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Proverbe 10 cu 12 spune așa, ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Și atunci, dragii mei, ca să învățăm să iertăm, haideți să încercăm în această seară să concretizăm un pic lucrurile. Ca să putem să iertăm, trebuie să învățăm întâi să-L înțelegem pe celălalt. Să-L înțelegem pe cel ce ne-a greșit. Știți că foarte multe din greșelile care sunt îndreptate spre noi, cu care suntem ofensați, în foarte multe situații, greșeala nu este intenționată? N-am timp acum să vă spun situații în care, fără să vrei, te trezești că l-ai ofensat pe cineva. Poate v-am mai spus într-un alt context o situație când cineva tare s-a supărat pe mine în tramvai, era un tramvai aglomerat, de-abia mă țineam cu o grămadă de elevi în spate, elevii ieșiți de la școală ăștia care nu se țin de nimic, numai râd și toate cele, și eu mă țineam de bară și între mine și geam stătea o doamnă. Și vrând nevrând, când a luat tramvaiul curba, cât m-am ținut eu de tare, m-am trezit apostrofat, eram tânăr, nu știu cât să fi avut, vreo 20 de ani, nu știu. Și am fost apostrofat, mi s-a făcut rușine de am zis, de-aș intra prin partea de jos a tramvaiului să nu mai fiu pe aici când m-a apostrofat femeia aceea. Și bietul de mine, greșeala mea n-a fost intenționată, dacă ar fi vrut să facă un efort să mă înțeleagă, ar fi zis, bietul om, îi se rupe mâna ținându-se de bara aia cu 20 de elevi în spate care stau și se lasă pe el. Însă, vedeți, nu iertăm pentru că nu învățăm să-l înțelegem pe celălalt. Avem motive să înțelegem. Vei zice, m-a jignit cineva cu vorba. De ce nu vrei să-l înțelegi? Poate e o fire mai irascibilă. Poate e mai irascibil și nu-și poate controla gura cum trebuie. Și de-aia ți-a greșit. Poate vei zice,
M-a vorbit de rău, am auzit că m-a vorbit de rău. Poate e cuprins de un duh de bârfă și chiar nu-și poate ține gura închisă. Ca să poți să ierți pe deplin, trebuie să înveți să-l înțelegi pe cel ce greșește. Adică să încerci să te pui în pantofii lui. Că sunt situații în care îți greșește cineva, dar de a fi în locul lui, ai zice, Doamne, nu l-aș mai judeca atâta, n-aș mai fi supărat pe el pentru că îl înțeleg. El atâta poate, săracul. Știți că sunt oameni care numai atâta pot? Și tu vrei să-i ceri nu știu cât, dar el, săracul, numai atâta poate. Și te superi nevoie mare că te-a ofensat, dar el, săracul, atâta poate. Și când spun asta, cred că am spus destul. Trebuie să înveți să înțelegi pe oameni. Trebuie să înveți să iubești pe oameni. Dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Ca să poți ierta, trebuie să-l înțelegi pe cel ce ți-a greșit, trebuie să-l iubești. Pentru că de-abia când iubești, poți să-i acoperi păcatele. Și știi ceva? De ce să te faci vinovat de încă un păcat? Că nu-ți iubești frații. De aceea, învață să înțelegi, învață să iubești. Și aș mai zice ceva, învață să uiți. Învață să uiți. Zicea Minulescu într-un vers, ce-l citeam în tinerețea mea, și am să te uit căci prea departe și prea pentru mult timp pornești. Am să te uit căci uitarea e scrisă în legile omenești. Vedeți? E ciudat omul. Este uitarea ca o lege omenească. Dar sunt lucruri pe care, culmea, uităm ce... Vedeți versetele din Scriptură, ce repede le uităm. Dar nu uităm ce ne-a zis nouă ăla atunci. Și în loc să ne facem un proces de conștiință și să zicem, Doamne, eu țin minte ce mi-a spus ăla acum nu știu câți ani și nu țin minte ce spune în versetul cu tare din Scriptură. Și în loc să ne facem procese de conștiință, să ne pocăim și să zicem, nu, nici nu vreau să mai aduc aminte de ce mi-a spus ăla și de ce mi-a făcut, noi continuăm să stăm în neiertare. Dragii mei, haideți să înțelegem așadar că Scriptura ne prezintă două alternative pentru iertare. Iertarea condiționată și iertarea necondiționată, așa cum am spus. Am spus că e mai bună iertarea necondiționată, dar oare de ce e lăsată și cealaltă în Scriptură? De ce? Nu ca să ne căutăm noi dreptatea și să zicem, na, la mine asta se aplică. Știți de ce, dragii mei? Pentru că sunt greșeli pe care n-avem voie să le lăsăm să continue. N-avem voie să-l lăsăm pe fratele nostru să rămână în greșeală. Pentru că ce se întâmplă? Știți dumneavoastră, zice, dacă îl vezi pe fratele tău păcătuind, du-te și ce să faci? Să-l mustri între tine și el. Adică să-l confrunți. Aici e condiționată iertarea. Du-te și mustră-l între tine și el. Dacă se pocăiește și îi pare rău, ce să faci? Dar dacă nu se pocăiește, știți ce se întâmplă dacă nu se pocăiește ăla? Ăla face pagubă mărturiei lui Hristos. Face pagubă mărturiei lui Hristos și de aceea, în slujba pe care o avem, trebuie să-l confruntăm pe câte unul și să zicem, omule, dacă mai trăiești în felul acesta, vei fi exclus din biserică. Ești pus sub disciplină. De ce asta? Poți să zică, fratele ăsta, Filip, ăsta nu iartă, Domnule. Nu-i vorba de iertarea mea. Este vorba de faptul că putem să aducem o ofensă lui Hristos și mărturiei lui Hristos. Și asta nu e voie. Asta e cea mai scumpă. Deci ascultați-mă bine. Omul lui Dumnezeu iartă ofensa care îi se aduce lui în mod personal. Dar omul lui Dumnezeu este ofensat când vede că mărturia lui Hristos este pusă în pericol. Și acolo trebuie confruntare, acolo trebuie luată atitudine și acolo trebuie așteptată pocăința. Pentru că altfel e în pericol biserica lui Hristos, e în pericol mărturia creștină. Acum, dragii mei, vorbim despre iertare. Nu-i așa că toți vrem să iertăm? Așa e că toți vrem să iertăm pe cei ce ne-au greșit. Vrem. Vom zice noi, dai greu, frate. Știți cu ce începe iertarea? Cu o decizie, o hotărâre. Cu asta începe iertarea. Cu o hotărâre. De fapt, aș vrea să vă spun ce este iertarea. Noi de multe ori confundăm de multe ori iertarea sau neiertarea, o confundăm cu chinuitorie aia. Sunt două lucruri diferite. Vreau să știți, sunt două lucruri diferite. Iertarea este o decizie. Este, dacă vreți, rezultatul unei hotărâri pe care o luăm fiecare dintre noi. Nu este un sentiment, pentru că dacă e să ne luăm după sentimente, auzeam mărturia unui păstor, care la un moment dat a văzut ani de zile pe cineva din biserică abținându-se de la cina Domnului. S-a dus și i-a zis, măi soră, care e problema? De ani de zile nu iei cina Domnului, ce se întâmplă? Întotdeauna când este cină, frate, îmi aduc aminte de situația aia și așa. Și o întreabă păstorul așa, da, nu ai iertat persoana respectivă? Ba, am iertat-o, frate, dar interesant, totdeauna la cină îmi vine în minte. Știți ce era acolo? Un exercițiu ciudat al diavolului. Ea zicea, am iertat, am luat hotărârea de a ierta, dar mă gândesc la ceea ce mi-a făcut persoana respectivă. Acum, nu poți să gândești frumos de ceea ce e urât. Trebuie să fim realiști. Deci despre ceva ce a fost urât, nu poți să gândești frumos nicicum. Trebuie să ai o minte pervertită. Însă, dragii mei, iertarea, vreau să înțelegem, este o decizie, ca și multe alte lucruri în viața de credință. Vedeți, suntem ființe sentimentale și de multe ori lăsăm sentimentele să ne domine. Însă vreau să știți că sentimentele nu trebuie să ne conducă viața niciunuia dintre noi, ci sentimentele trebuie să urmeze hotărârea pe care noi o luăm în mod rațional și bine gândit. Știți ce spune psalmistul? Suflete al meu, binecuvântează suflete pe Domnul! Deci, nu-l lasă pe seama sentimentelor, să văd când am eu, când simt eu așa să-l binecuvântez pe Domnul. Nu e pe simțite aici. Viața de credință nu e pe simțite, ci viața de credință este pe baza unor decizii clare. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Așa este și cu iertarea, dragii mei. Iertarea presupune o decizie. O decizie care trage după sine tot ce este în viața mea. Am hotărât să iert. Prin urmare, când va mai veni gândul cel rău, voi zice, gând rău în numele Lui Iisus Hristos, n-ai ce căuta în mintea mea. Când va veni un sentiment nu știu de care, voi zice, așa cum îmi place mie să spun, că toți suntem familiarizați, o telecomandă de televizor au ținut în mână mai toți cei de aici. Când e ceva pe ecran care nu trebuie să fie în casa noastră, apăsăm butonul, schimbăm canalul. Așa face omul care a iertat. Când îi vine gândul negativ despre persoana respectivă, schimbă canalul. Îi vine un sentiment nepotrivit față de persoana respectivă, schimbă canalul. Ba mai mult, vreau să înțelegem că iertarea deplină te obligă la acțiune. Altfel, cădem victime ale propriei noastre neiertări. Vă rog să mă înțelegeți. Când iertăm, decidem să ștergem o datorie. Pentru că, hai să zicem, cineva are o datorie la mine și hotărăsc să-i șterg datoria. Efeseni 4 cu 32, ia uitați-vă ce spune aici cuvântul. Efeseni 4 cu 32 zice așa. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. E decizia de a ierta datoria celuilalt. Ce ți-a făcut? Iartă-i ceea ce ți-a făcut. Și este decizia de a renunța la dreptul tău de a fi mânios, de a fi supărat. Oamenii iartă greu pentru că li se pare că e normal. Așa am auzit eu oameni care spun așa. Dar nu e normal, frate, să fiu supărat? Nu e normal să fiu supărat când mi-a făcut așa ceva? După firea pământească e absolut normal. După Duhul nu e normal. Pentru că sunt două măsuri diferite. Depinde ce numești normalitate. Dacă numești normalitate firea pământească, e normal să te superi, e normal să-i răspunzi cu aceeași monedă, e normal să-i faci ce ți-a făcut după firea pământească. După Duhul nu e normal. Și tocmai de aceea spun, dragii mei, e important să iertăm, spun încă o dată, ca să nu cădem victime ale neiertării, că am spus, e scumpă neiertarea, e foarte scumpă. De aceea trebuie să luăm hotărârea de a ierta și apoi să acționăm ca atare. Prin neiertare știți dumneavoastră că deschidem ușa lui Satan? Stau adesea la consiliere cu oameni, cu probleme. Stau adesea. Și întotdeauna caut să mă duc la rădăcină. De când au început lucrurile acestea? De când ai astea? De când e așa? Și nu de puține ori, neiertarea pe care o poartă în suflet din copilărie a fost o ușă deschisă pentru vrăjmașul care și-a găsit loc și a venit și și-a făcut de cap în viața omului. Înțelegeți? Apoi, aș mai zice ceva. Când nu iertăm, îl întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Uitați-vă tot aici în Efeseni, la capitolul 4, cu versetul 30, 31, 32. Haideți să ne uităm la versetele acestea. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, vedeți care sunt lucrurile care îl întristează pe Duhul Sfânt? Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Și versetul 32, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Înțelegem noi? Îl întristăm pe Duhul Sfânt și când îl întristăm pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt se îndepărtează de la noi. Și atunci trăiește Nelu Filip viața de credință prin propria sta putere. Că Duhul Sfânt s-a îndepărtat. Și atunci viața de credință e corvoadă și ne trezim că lucrurile nu sunt ceea ce trebuie să fie. Așadar, dragii mei, aș vrea să vă spun în această seară, încheind lecția noastră, că iertarea nu e sentiment, nu e sentiment, ci este o decizie. Asta aș vrea să rămână în mintea noastră foarte clar. Iertarea este o decizie, este o hotărâre, un act al voinței. Și atunci sentimentele bine controlate se vor subordona hotărârii pe care am luat-o. Apoi, trebuie să mai spun încă un lucru. Iertarea înseamnă acțiune. Iertarea nu e sentiment, dar iertarea înseamnă acțiune. Trecerea la fapte ale iertării. Ce înseamnă fapte ale iertării? Vrăjmașului tău ce să-i faci? Fă-i bine vrăjmașului tău. Vezi că i s-a întâmplat ceva rău, i s-a rătăcit boul sau măgarul, ia-l și du-i la casă. Fă un lucru frumos pentru el, fă faptele iertării. Și apoi, roagă-te pentru cel care ți-a produs ofensa. Roagă-te pentru el și roagă-te pentru tine să-ți dea Domnul putere. Pentru că rugăciunea Tatăl nostru ne pune înainte această cerere, binevenită, dar totuși condiționată. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ăsta nu e un lucru mic, dragii mei. De aceea, pentru că din toată inima doresc să ajungem toți în rai, mai că ați fi putut zice amin. Din toată inima doresc să ajungem cu toți în rai, dar ca să fim în rai, atenție, trebuie să fim de aici oameni care ne rugăm Domnului și ca să ne rugăm Domnului întâi, când ne ducem la altar cu darul, întâi trebuie să rezolvăm lucrurile. Și iertarea este un lucru pe care Dumnezeu ni-l cere. De aceea, dragii mei, veniți să fim buni ca Dumnezeu. Să nu condiționăm iertarea, ci să zicem, Doamne, așa cum Tu mi-ai iertat mie, arătând milă față de mine, și eu vreau să arăt milă față de cel ce mi-a greșit. Mă voi strădui să-l iert. Și când spun asta, mă voi strădui, n-aș vrea să credeți că iertarea merge așa, dintr-o dată. Decizia iertării e dintr-o dată. Dar acțiunea în vederea iertării este un proces. Și procesul acesta e cu atât mai scurt cu cât știm să facem mai mult faptele iertării, rugăciunile iertării și lucrurile acestea. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Fie cererea aceasta nu o osândă pentru noi, ci fie cererea aceasta un har pentru noi. Haideți să ne ridicăm, să cântăm și apoi să venim înaintea Domnului cu rugăciune, pentru că fiecare dintre noi avem nevoie să înțelegem că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care dă binecuvântări, dar care are și pretenții de la noi.